Assalamu alaikum değerli izleyiciler. Mən blogger Elcan abi yeni bir layihəni sizə təqdim etmək istəyirəm. Həm söhbət olaraq Bakıdakı Abu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovu dəvət eləmişəm. Qamət bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim bu layihəyə dəstək olduğunuz, müsahibəyə razılıq verdiniz. Və birbaşa suallara keçmək istəyirəm. O suallar ki, bizim cəmiyyətimizi maraqlandırır. O suallar ki, cəmiyyətdə tez-tez verilir. Amma belə deyərdim ki, o sualların ünvanı o ünvanındakı adamdan soruşulmur. Yəni, ətrafdakı insanlardan o sualların cavabı gəlir, müxtəlif mövqeyli insanlardan o sualların cavabı gəlir, amma birbaşa ünvandan o sualın cavabını almaq məncə daha doğru olardı. Qamət bəy, vəhabilər kimə deyirlər? Ümumiyyətlə, vəhabilər kimdir? Çünki biz bilirik ki, sizin Azərbaycanda fəaliyyətə başlamağınız dövrdən artıq bu termin istifadə olunmağa başladı Azərbaycanda. Bununla bağlı bir açıqlama verərdiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala mella nebiye vada amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Birinci təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Və ümumiyyətlə bu cür mövzular, ümumiyyətlə dini məsələlərə aid bilgi, elm, məlumat mühümdür. Xüsusən də insanların məlumatları az olduğu vaxtda və hətta dində olanların məlumatları o demək deyil, kifayət qədərdir. Və inşallah Allah bərəkət versin bu verilişə və inşallah xeyirli olar. Və amma qaldı ki, vahabi söhbəti. Bu bir kəlmədir. Hər kəs bunu bir cür istifadə edir. Əslində, belə baxanda vahabilər yoxdur. Vahabilər yoxdur. Vahab Allahın adıdır, adlarından biridir. Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə 3 yerdə bu adlan özünü adlandırır.
Üzr istəyirəm, sual meydana gəlir. Allahın ismini insana nisbət eləmək nə dərəcədə doğrudur bu halda? Əgər madam ki, bunu insanlara nisbətdə bu adı deyirlər.
Məsələn, Allahın adlarından insanlara qoymaq olar. Lakin müəyyən şərtlərlə orada müəyyənlik olmamalıdır. Ümumən, adı məsələn, Vahab qoymaq olar. Amma Əl-Vahab olmaz. Ona görə, məsələn, uşağa ad qoyanda Vahab və ya Abdül-Vahab. Məsələn, Rəhman və ya Abdül-Rahman. Amma Ər-Rahman olmaz. Çünki Ər-Rahman deyəndə, Ər-Rahim deyəndə, Əl-Vahab deyəndə, o artıq Allah nəzərdə tutulur, Allaha xasdır. Amma bu cür qeybdən o olar. Allah subhanətə alə buyurur ki, İnnəkə Əntəl-Vahab. Məsələn, ayələrin birində həqiqətən sən baxıbsan. Və həb, yəni...
Mənası nədir?
Əvəzsiz əta eləyən. Əvəzsiz verən. Bütün bu neymətləri.
Madam ki, bu yaxşı sözdür, nə üçün kiməsə vəhabi deyəndə xoşuna gəlmir?
Bilirsiniz, bu kəlmənin, bunun səbəbi gedir tarixə. Bu, Məhəmməd adlı bir şəxs olur, Saudi Ərəbistanda idi ki, Saudi Ərəbistanda təxminən 3 əsr bundan qabaq. O, bu dəvətə başlayır, sələfə dəvətinə, çünki orada artıq cahilli bürüb gelmişdi, həm də Osmanlı xilafəti vaxtı idi, Osmanlı oranı tərk eləmişdi. Və ona görə hətta kərvanlara gedəndə hücumlar baş verirdi və s. Yəni, orada dövlət yox idi, qəbilələr idi və hər qəbilənin də öz başçısı var idi və elmi cəhətdən də, savad cəhətindən də cəhalət bürünmüşdü. Ona görə insanlar bilmirdilər. Allaha necə ibadət eləsinlər, bilmirdilər Allahdan necə istəsinlər. Gedirdilər məsələn, ağacdan övlad istəyirdilər. Gedirdilər hansısa daşa, hansısa qəbirə, tavaf edirdilər onu. Ondan övlad istəyirdilər, ondan məsələn, öz çətinliklərin onlara danışırdılar, həllin istəyirdilər. Allahı qoyub. Və Məhəmməd Əbdülvahab da sələfə qidəsində idi, gəldi.
Məhəmməd, üzr istəyirəm, sələfi dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq?
Sələf yəni peyğəmbər və sahabelərin yoluna gedənlər. Sələf,
yəni İslamın ilkin forması.
Bəli. İslam, sələfilik odur ki, İslamın o Peyğəmbər sallallahu əleyhi vaxtında, sahabilərin vaxtında olan din. Düzdür, bəzilə elə başa düşür ki, biz deyirik, qaytaraq insanların həyatının 7-ci əsrə. Yox. Bəli, qaytaraq dini məsələlərdə.
Ha, dini nöqtəyə nəzər, ibadət baxımından.
Dünya inkişaf əleyhində deyil ki, əksinə, inkişafı dəstəkləyir din. Lakin bəzilə elə başa düşür, təbii ki, o olan savasızlığındandır. Elə bilirlər ki, biz 7-ci əsrə deyirik qayda. Yox, 7-ci əsrə dini məsələlərdir qayda. Çünki o əsrə ki, orada ixtilaf yox idi, məhzəblər yox idi, müsəlmanlar hansı biri idi, fərq yox idi. Orada deyirmidilər sən hansı məhzəbdənsən, hansı əqidədənsən. Birbaşı mənbə. Onu dəvət edirik.
Yaxşı, Qamət bəy, onda belə çıxır ki, səhvən sizə vəhabi deyirlər, sizə və tərəfdarlarınıza sələflər demərlər.
Əlbəttə biz sələflər, salih sələflərin yoluna gedənlər. Bu Abdülvahab, əslində adı Məhəmməddir onun. Abdülvahab atasının adıdır, Abdülvahab.
Hətta.
Hə, atasının adı.
Bəs onda atasının adı ilə niyə deyilmi?
Bilmirəm, onu bilsin, Məhəmməd deyəndə, əslində Məhəmmədlər...
Yəni, məntiqlə, əgər hərəkat başçısı varsa, onun adı ilə deyilməlidir.
Əslində Məhəmmədlər deməlidir. Lakin onlar, ola bilsin, fikirləşiblər ki, Məhəmmədlər desə, cəmatı çox olsun, bilmir abi. Elə belə deyilər ki, Məhəmməd Peyğəmbərdir, söhbət gedir və daha çox tabi olar insanlar. Ona görə deyiblər, gəlin atasının adına çağıraq. Atasının adı, hətta Məhəmməddən də gözəl, Allahın adıdır. Əl-Vəhhab.
Uzun saqqal saxlayan, şalvarın ətəyini, balağını topuqdan yuxarı geyinənlərə də Vəhhabi deyirlər. Amma eyni zamanda biz bugün bunu trenddə, dəbdə də görürük ki, gənclərimizin çoxsu saqqal da saxlayır, buğlarını da qısaldıblar, topuqdan da yuxarı geyinirlər. Yəni, onların etdiyi ilə sizin etdiyiniz arasındakı fərq nədədir? Bir dəbdə, bu həqiqətən də bir ibadət formasıdır, yoxsa ki, onu dəb üçün eləyənin faydası varmı, savabı varmı? Yəni, bu dəqiqə qarışıb. Yəni, qabaq əgər ayırd eləmək olurdusə, kiməsə deyəndə Vəhhabi, onun saqqalı var uzun, bığları qısadır, şalvarın da topuğu topuqdan yuxarıdır. Amma indi görürük ki, cavanlarımız da bu dəbdə gəzirlər bəziləri.
Biz komünizm hökuməti dağılandan sonra din gəldi, din insana başladılar dinə də tərəf dönməyə, dini öyrənməyə gördülər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kişilər üçün uzadın saqqallarınızı, bığlarınızı gödərdin.
Yəni bunun vəhabiliyindən heç bir aidiyyatı yox.
Təbii ki, bilirsiniz, bunu bilirsiniz əsasən. Hətta şalvar kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməsin. Onu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə deyib.
Məqsəd nədir orada topuqdan aşağı düşməsin?
Bilirsiniz, orada həm təmizliyidir, həm təmizliyi, həm təvazükarlıq. Çünki hər halda balaq ibadət əhlisən sən. Yəni, hər şey nəzərdə tutulub. Hətta indi bir saat dəv var. Güclü, məşhur brenddə. Görürsən ki, topuqdan yuxarıdır o kişilərin geyimi. Amma təbii ki, o cür kim ki saqqal saxlayır, biri var dəb üçün, o savab qazanmır. Amma dinə görə saxlayan savab qazanır ona görə. Həm də bilirsiniz, bu dini marifçiliyi zəif olduğuna görə, ona görə insanlara qəribə gəldi. Belə bildilər ki, bunu vahabilərlər. Yani. Amma bu vahabilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Birinci vahabilə yoxdur. Bu sözlə atılıb ortaya. Və bu dindədir. Peyğəmbərimiz deyib bunu. Və heç bir vahabi və ya vahabilinə heç bir əlaqəsi yoxdur bunun. Necə təqdim olunur bəzi tərəflərdə. Mən elə gəlir ki, bu vahabi söhbəti mən özüm müşahidə edirəm, görürəm ki, bunu deyən ya bilmir nədir bu, eşidib deyir, ya da qərəzlidir.
Müşahidə var, onu paylaşmaq istəyirəm, izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Neçə dəfələrlə biz görmüşük ki, bu alış-veriş məsələlərində məsələ insanlar öz aralarında Vəhhabi dediyi insana üst tuturlar. Deyirlər ki, yox, bunda yalan falan olmayacaq, bu ticarətdə bizi aldatmayacaq, düz olacaq, çəkidə də düz olacaq, ölçüdə də düz olacaq. Çox maraqlı paradoksdur, düzdür. Bir tərəfdən qəbul eləmirlər. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmur, baxışlar, bəlkə də bilmirlər siz demişkən. Amma digər bir tərəfdən də onların dürüst olduğuna inananlar var. Məs dünyavi məsələdə dürüstlüklərinə inanırlar, çox maraqlıdır. Aynen. Amma dini məsələdə deyirlər, yox, bunlar səhv eləyirlər.
Amma hər halda indiki, məsələn, cəmiyyətə baxanda insanlara 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaqki cəmiyyət deyil artıq. Bəli. Bilirsiniz, artıq qabaq bağlı bir şəraitdə yaşayırdıq. İnsanlar sonra getdilər səfərlərə. Gördülər dünyada ki, bilən saqqallar hər yanda saqqal saxlayırlar. Hicab hər yanda taxırlar. Və artıq dünya görüşləri, hətta dini cəhətdən olmasa, dünya görüşləri artdı insanlarda. Ona görə, məsələn, indi çox insanlar baxışları artıq dəyişib. Yəni, normal baxırlar hər bir şeyə. Yəni, vahabi söhbəti də demək olar azalıb. Biraz o dində olan bəzi məzhəblər var. Onlar sadəcə bundan istifadə edir. Bir obraz qurmaq istəyirlər ki, terror obrazı və ya radikal obrazı. Amma belə ümumi cəmaat artıq qəbul edir və bəli, hərdən məsələn görsən nəsə almağa, sənə deyir əxi. Əxi,
əxi siz eşidirik bu sözü.
Bu əxidir. Biraz insanlarda
belə inanmaq.
Düzdür, o demək deyil, kim saqqal sağlı, hamısı əladır. Amma ümumən bəli.
Və dində yenilik demişkən bir məsələ də var. Siz dediniz ki, dini olduğu kimi qoruyub saxlamaq var və bugün biz baxıb görürük ki, məsələn, ilahiyyatçılar var ki, onlar heç kimin indiyənə qədər biz bildiyimiz heç bir məzhəbin demədiyi, heç bir məsəl üçün imamın, alimin, İslam aliminin demədiyi məsələləri gətiriblər gündəmə. Məsəl üçün çox tanınmış bir şəxs var Azərbaycanda, Elşad Miri. O iddia edir ki, yalnız Qurandan getmək lazımdır və hətta bir müsahibəsi də vardı, orada da videosu vardı, orada da deyir ki, namazdan sonra zikr etmək lazım deyil bu, çünki Quranda gəlməyib. Ümumiyyətlə, Quranda olmayan ibadətləri necə yerinə yetirmək lazımdır? Ümumiyyətlə, bu fikir, bu baxış nə dərəcədə doğrudur ki, bu Quranda var. Məsələn, İslamı elmi olmayan insan hardasa məntiqlə doğru qəbul edir bunu. Məsələn, mən də fikirləşə bilərəm ki, adam nə deyir ki, pis söz demir ki, deyir ki, əgər bu Quranda yoxdursa, biz bunu niyə qəbul edək? Allah bunu əmr eləməyib axı. Buna aydınlığı gətirir.
Bilirsiniz, ən birinci mühüm nədir? Hər bir işin öz sənətkarı var. Hətta dünyavi məsələlərdə. Məsələn, sənin dişin ağrıyırsa, sən maşın ustasının yanına gedməyəcəksən ki. Və ya gedib maşın ustasının yanına ondan soruşmayacaqsan ki. Gedirsən diş həkimi yanına. Dini məsələləri də dini bilənlərdən götürmək lazımdır. Dində olanlardan. Məsələn, tax ki, bu saat hamısı dindən danışır. Hər adam çıxır, nəsə danışır. O demək deyil, ona qulaq asmaq olar və s. Çünki hər bir işin sənətkarı varsa, dini məsələlərdə, din məsələləri dünyanın məsələlər daha dəqiqlikdir, daha incədir, daha ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Xüsusən bu bölünmələr və s. İndi deyirsiniz, məsələn, çıxıb danışır. Düz deyək, Quran birincidir. Quranla getmək lazımdır. Amma Quranı tamamlayan var, açıqlayan. Allah Taala Quranda da buyurur ki, biz sənə bu Quranı göndərin, insanlara bəyan edəsən, açıqlayasan. Ona görə Quran hər şey təfsilat vermir, baxı. Hətta namaz barədə, başqa bütün ibadətlər barədə. Bir dənə miras məsələsinin, yəni kişi öləndə, mal necə bölünür, Allah özü bölüb.
Yəni tam açıqlanıb Quranda.
Demək olar ki, açıqlanıb, bölünüb, amma başqa ibadətləri Allah Taala həvalə edib Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm. Məsələn, kim Quranla deyir, gedir, yaxşı deyəcəksən namaz onda necə qılmaq? Zəkat necə vermək? Zəkat heyvanda başqadır, başqadır miqdar. Əkində başqadır, ticarətdə başqadır. Bunları ancaq Peyğəmbərimiz səhih hədislərinə müraciət edib biz bilmək olar, ancaq bilərik. Və ya həc necə olacaq? Bəli, Quranda hər şeyin əsli var. Amma təfsilatı yoxdur axı. Təfsilat həvalə olunub. İndi məsələn çıxır biri, məsələn siz qeyd etdiyiniz adam kimi. Yəni hicab, yəni gəlir deyir ki, baş örtüyü deyil. Sinə örtülməsidir. Cürbəcür şeylər danışırlar. Hansı ki bu ayə nazil olan vaxtı xalis ərəblər idi. Məkkəli, Mədinə. Xalis ərəblər idi. O ayələr nazil onda hamısı başa düşdü ki, qadınlar hicab taxmaq lazımdır.
Onda bu məntiqlə hörmətli qamət mənim, bu məntiqlə belə çıxır ki, Elşad Mirinin ərəb dilində bilgisi və savadı ərəbin özündən daha artıqdır. Yəni, ərəbin özünün demədiyi başa düşmədi. 1400 ildə heç bir alim başa düşmədi, amma Elşad Miri başa düşdü.
Belə çıxır ona. Sıvadlı adamlar, ağlı kamil olan insanlar hələ adamlara qulaq asmasınlar.
Çox maraqlıdır ki...
Adi bir sualla artıq görsən ki, bu adam danışır, gəldi danışır özünə, özünə reklam eləyir və Allah bilir hansı tərəflərə bağlıdır.
Və müşahidələrimlə bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, onun dediklərini heç bir məzhəb tərəfdarı Azərbaycanda qəbul eləmir. İstər əhl-i sünnət olsun, istər şiələr olsun, heç kəs.
Əlbəttə, ümumiyyətlə, İslam qəbul eləmir belə şeyləri. Sadəcə, indi bilirsiniz, indi qəribdən var belə hərəkatlar ki, məsələn, Avropa sayağı İslam və ya Amerika
modern İslam. İslam
və onlar, məsələn, indi ola bilsin, birazdan çıxıb deyəcək ki, namaz da lazımdır, həftədə bir dəfə qıl bəsdir. Və ya namaz lazımdır, o qəlbin təmiz olsun.
Mənim aralıdır ki, Elşad Miri özü sübh namazı neçə rükət qılır. Axı, bu Quranda yoxdur, məsələn. Onlardan biri.
Namaz qılır, yoxsa yox.
Hə, bu özü də ayrı bir məsələ.
Bəli.
Namaz qılmayan müsəlman hesab olunurmu? Çünki bəzən biz cəmiyyətdə eşidirik ki, müsəlman olmaq üçün deyirlər şərtlər var, namaz qılmayan müsəlman hesab eləyənlər var, hesab eləməyənlər var. Ümumiyyətlə, namazın rolu İslamda nə dərəcədə var və bu müsəlmançılığa nə dərəcədə dəlalət eləyir?
Bilirsiniz, İslam deyəndə biz ən birinci şəhadət nəzərdə tutulur. Lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah və ya əşhədu an lə iləh illallah və əşhədu ənnə Muhammed Rasulullah. Bunu deyən adam, yəni sən şəhadəti gələndə demək istəyirsən ki, mən Allahdan başqa heç kəsə ibadət eləmirəm və Məhəmməd Peyğəmbərimizdir, sonuncu Allah tərəfindən göndərmiş haqq rəsuldur. Yəni bu ibadəti Peyğəmbərimiz necə eləyib, o cür edirəm. Yəni, namaz, sonra namaz gəlir, çünki bunu deyən Bunu deyən müsəlman olur.
Bəli.
Və müsəlmansansa ən birinci namaz var. Namaz var, zəkat var, həc var. Təbii ki, bu maddi cəhətdən imkana baxır və fiziki cəhətdən də, sağlamlı cəhətdən oruc var. Amma namaz baxmır nə fiziki, nə maddi. Namaz olmalıdır. Ona görə düzdür, qılmayan böyük günah sahibi.
Ən az soruşacaqdım, çox mu böyükdür günahı?
Əlbəttə böyükdür günah, hətta günahı başqa böyük günahlardan da pisdir. Yəni bəzilər elə deyəndə ki, namaz nə üçün qılmırsan? O deyir ki, o elə başa düşür ki, deyir ki, əşi qəlbim təmizdir, mən pislik eləmirəm. Amma bilmir ki, ən böyük pislik elə qılmamaqdır. Çünki Allahın elə bir sözünü qulaq asmırsan. Varmırsan başqa şeyə deyirsən ki, Allah Taala deyib namaz qıl, axirus sala neçə yerdədir? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub. Elə bir ki, sən saymırsan biraz ədəbsizlikdir. Ədəbsizliyi gətirib çıxardır. Allahın dediklərini saymırsan, peyğəmbəri saymırsan. Namaz hətta elə alimlər olub ki, namaz qılmayanı deyirlər ki, namaz qılmayan heç müsəlman deyil. Belə fikir də var.
Yəni, rəy var.
Belə rəy var, bəli. Amma qaldı ki, bəli, ən azından böyük günah sahibidir. Böyük günah sahibidir. Ən böyük günahlardan biridir. Şirkdən sonra. Allah şərik qoşmaqdan sonra. Bəli.
Valideynlərlə münasibətdən də bir sual var burada. Qısa şəkildə buna da aydınlığı gətirək. Bəzən ailələr olur ki, biz görürük ki, ibadət etməyən valideynə qarşı ailədə evlad biraz soyuq münasibət bəsləyir. Bu ilə bağlı bir tövsiyənizi, məsləhətinizi eşitmək istəyirəm.
Yox, siz valideyn haqları Allah haqlarından sonra gəlir. Valideyn Allah Taala Qurani Kərimdə neçə yerdə bildirir. Valideynlərlə yaxşı davranın. Hətta uf deməyin. Uf iki dənə hərfdir. Ən yüngül kəlmə. Hətta uf demək olmaz valideynə. Lakin birdən valideyn sənə başa düşmür. Birdən məsələn deyir ki, ibadət eləmə və s. Gəlir, olur hələ məsələlər. Olur, görürsən, cavan uşaqlardır, gəlirlər. Soruşurlar, bizdə belə problem var evdə, qohumlarda, kətdə, biz neyniyik? Hər halda Allah Taala Quranda misal çəkir buna, əgər belə problem olanda. Deyir, əgər valideynləri səni Allaha şərik qoşmağa məcbur eləsələr, onlara bu məsələdə tabi olma. Lakin nə deyir sonra? Deyir, amma yaxşı davran. Quran bizə bunu tövsiyə eləyir, Allah. Yəni, valideyn hətta desə sənə, düzdür, o elə məsələlər var ki, o məsələdə tabi olmaq olmaz. Məsələn, Allaha zid nəsə əmr edir. Məsələn, deyir ki, namaz qılma. Qılmalsan. Ancaq düşmənçilik eləmə valideynlə, mübahisə eləmə. Yaxşı davran. Valideynə bax ki, nə? Necə ki, o sənə baxıb.
Təşəkkür edirəm. Və son suallarımızdan da verək. Ölüyə Quran oxumaq barəsində. Maraqlıdır. Bunun tərəfdarı olanlar da var, tərəfdarı olmayanlar da var, doğrudur deyənlər də var, yanlışdır deyənlər də var. Mən bildiyim qədər sələflər, deyəsən, bunu qəbul eləmirlər. Nə üçün qəbul eləmirlər bunu?
Bilirsiniz, bu məsələ biraz ixtilafdır. İxtilafdır, düz alimlər arasında fərq var. Hətta sələf alimlərindən necə dediniz, deyənlər var, caiz görənlər var. Düzdür, bu formada yox hansı ki, bizdə eləyirlər. Çünki bizdə yas mərasimləri, bu proses əvvəldən axıracan, bəlkə də 95% İslamla heç biri düz deyil. Belə 5% bəlkə də var, o da kəfəndir, yumaqdır, cənaza namazı, yəni bastırmaq, bu düz gəlir. Amma başqa nələr ki verilir, nələr edilir, 3, 7, 40, cümə axşamlar. O, İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur onun.
Bəs pul almaq necə? Tutan qəbr üstündə molla Yasinə görə pul alır. 5 manat, 10 manat.
Şey yoxdur, heç Yasin yoxdur ki, qaldı ki, Quran oxumaq, qaldı ki, ondan pul almaq. Lakin biz baxaq, gəlin, bunun cavabı çox rahatdır, aydındır. Peyğəmbərimizin vaxtında, sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında, adam, insanlar ölürdü axı. Onlar necə dəfn edirdi? Yasin oxuyurdular, cavab yox. Yasin oxumurdular. Ehsan verirdilər, palatka qururdular, yox idi öyle şeylər. Öyle şeylər yox idi, əksinə, adam öləndə qonşular bir neçə gün o evi yemək gətirməli ölü sahiblərinə. Ki onların evində təziyə baş verib, başlığa qarışıqdır. Amma bizdə tərsinədir. Bizdə tərsinədir, insanlar gəlib o ölü sahibinin evində başlayırlar yeməyə, içməyə və s. İndi artıq adət olub, pul yığırlar və s. Deyirlər hamısı. Düzdür, yardım eləmək olar, məsələn, görürsən, cavan oğlan da ölüb, dünyasını dəyişib. Övladları qalıb, uşaqları yetim qalıblar. Hə? O cür. Amma məsələn, hər dəfə bunun lazım deyil. Yəni, İslamla heç bir əlaqələr yoxdur bu yaslanın bizdə. Hə, Peyğəmbərimiz salallarsan, oxumayıb yasın. Oxumayıb. Nə gəlib onun barədə hədislər, səhih deyil.
Qamət bəy, bəzi insanlar deyirlər ki, mən qorxuram ibadətə başlamağa. O nöqtəyə nəzərdən ki, birdən yarıda saxlayaram və günah qazanaram. Nə dərəcədə doğrudur bu yanaşma?
Əksinə, o qorxsun ki, o qılmır, ibadət eləmir, ondan qorxsun. Ki dünyasını dəyişər, o gün həyat bilinmir kim nə qədər yaşayacaq. Çünkü Allah Teala buyurur: "Va'budu rabbeke hatta ya'tiyekel yaqin." Yani Allah'a yakini gelenecen ibadetle. Yani ölüm gelenecen. Bir de ölersen, namazsız gidersen, ibadetsiz, dini bilmemeyi. Bununla iş bitmir axı bu dünyada. Necə ana bətnində bir aləm idi, burada bir aləm, sonra bərzəx həyatı başlayır. Sonra axirətdir, sonra cənnət, cəhənnəm. Bu mərhələlərdir. Ona görə bu fürsətdir sənə verilib. Peyğəmbərlər yollanıb. 124 min peyğəmbər yollanıb. Allah Tala yollayıb. Hamısı bizim üçün. Bizə düz yolu görünüb göstərsinlər, bəyan eləsinlər bizə Allahın kəlamını, dediklərinin, istəyin. Ona görə o adamlar qorxsunlar ki, ibadət eləmirlər, ondan qorxsunlar. Qorxmasınlar ki, ibadət eləyərəm, sonra ataram. Başda sən adam bilirsən, atacaqsan. Sən adam bilirsən.
Qamət bəy, dünyaya nəzər salanda görürük ki, bugün Ukraynanın çıxmaq şərti ilə bir çox müharibələr müsəlmanlar yaşayan ölkələrdə gedir. Bax, bunun səbəbi nədir sizcə?
Təbii ki, bunun səbəbi birinci qərbin öz siyasətidir bu. Qərbin öz siyasəti, adilsiz siyasət. Özünüz görürsünüz ki, Qarabağ məsələsində, məsələn, 30 il oldu, işğal olunmuşdu, heç dillənmirdilər, danışmırdılar hələ, belə üstdən keçirdilər və s. Təbii ki, qərb İslam'a qarşı, müsəlman ölkəninə qarşı baxışları başqadır. Ona görə problemləri onlar özləri eləyir. Və təbii ki, buna gedən müsəlmanlar var. Buna gedən müsəlmanlar var. Və lakin, əlac nədədir? Əlac, qoy müsəlmanlar özləri dinlərini öyrənsinlər. Necə var? Təmiz. O 7-ci əsrdə necə din təmiz var idi? Onu öyrənsinlər, bilsinlər Allah Quranda nə deyir? Peyğəmbərimiz səhih hədislərində, kəlamında nə deyir? Və o cür götürsünlər, o cür götürsünlər və yaşasınlar bunu. Ancaq dinlə biz özümüzü müdafiə edə biləcəyik.
Və sonuncu sualım Əbubəkir məscidi ilə bağlıdır. Bu məscidin inşası ilə bağlı məlumat verin. Və hal-hazırdakı vəziyyət necədir? Nə vaxt açılacaq, təmir gedir, yoxsa necədir vəziyyət? Buyurun.
Ümumiyyətlə, Əbubəkir məscidi 97-ci ildə, 1997-ci ildə başlayıb tikilməyi, 98-də bitir, bir ilə bitir tikilmişi.
Kimin hesabına tikilir bu məscid?
O bir Kuveytli varlı bir adamın. Burada sadəcə o vaxtı Ərəb ölkələrinin cəmiyyətləri, müsəlman ölkələrinin cəmiyyətləri var idi. Cəmiyyətlərin birinin yoluna, lakin tikdirən adam maddi cəhətdən...
Təmənası hədiyə edib.
Bəli, Allah rızası üçün verib ki, tikilsin, amma tikən...
Açılış olmuşdu da rəsmi.
Yox, belə öz aramızda olub və o vaxt biraz vəziyyət başqa idi, 98-ci il. Və tikən isə o arxitektor və s. Onlarımızı bizim cəmaat olub. Və 98-ci ildən fəaliyyət göstərirdi. Sonra 2008-də bilirsiniz, orada terror hadisəsi oldu. Sonra məhdud qoyuldu orada, fəaliyyət göstərir. Sonra isə, əlhamdülillah, dövlət özü təmir eləyir. Ola bilər ilin sonuna, ya yeni ilin əvvəl aylarında inşallah bitsin, təmir və açılsın.
Təşəkkür edirəm və Allah'a çox şükürlər olsun ki, Allahın izni ilə biz Qarabağ torpaqlarında da bütün məscidlərimizi yavaş-yavaş bərpa edirik. Şuşada məscidimiz, Ağdamda məscidimiz bərpa olunur.
Əlhamdülillah.
Və inşallah digər ərazilərimizdə də azan səsləri ucalacaq.
Əlhamdülillah.
Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Allah çox sağ olun ki, müsahibəyə razılıq verdiniz. Ümidvaram ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu. Düzdür, qısa şəkildə sualları cavablandırdıq. Bu indi sosial media formatıdır. Çox da danışıb yormaq istəmədik sizi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah amanlı. Sağ olun.
Sağ olun. Salamu aleykum.